Când îți propui un lucru, e foarte ușor de acceptat și ți se pare că va fi ușor de dus la capăt. Am avut câteva capitole din Sfânta Evanghelie după Luca de parcurs, ca temă unică pentru toate seriile și diminețile din aceste zile, dar vedeți că nu este ușor. Deci suntem la capitolul 22, pe care ar fi trebuit azi dimineață, n-am reușit să fiu aici, și astăzi seară să-l parcurgem, dar pe care astăzi seară, citind și porția de azi dimineață și de astăzi seară, totuși am lăsat din capitolul 22 partea care se referă strict la arestarea Domnului și prima parte a judecății Domnului, cea făcută de evrei în Sinedriu. Aceasta o vom citi de un fi sănătoși mâine dimineață cu comentariile de rigoare. Urmând ca mâine seară de un fi sănătos să parcurgem între capitolul 23, care reprezintă Iisus la Pilat, și cele până la înmormântarea Domnului. Pentru ca joi dimineața, la slujba cinecelei de taină, ar fi un moment în care cât de cât ar fi potrivit să parcurgem ultimul capitol al 24-lea din Evanghelia după Luca, referitor la înviere. Aceasta pentru ca ce ne-am propus să ducem la cap. Urmând ca de joi seara, lucrurile să continue pe tipologia obișnuită a bisericii, unde citirile din texte vor fi intercalate când de la un evanghelist, când de la celălalt. Deci ne întoarcem. Ce ne spune Sfântul Luca aici? Sunt două foarte, să zicem, interesante, iertați-mi, vorbim omenește, interesante precizări de timp. Mai întâi, se apropia sărbătoarea azimelor și vorbește despre Iuda și apoi imediat zice, a sosit ziua azimelor în care trebuia să se jertfească paștile și va fi tema cinecelei de taină. Deci înțelegem că între, chiar dacă nu ne spune asta a fost miercuri, asta a fost joi, din felul în care întâmplarea cu Iuda este în perioada când se apropia, iar tema cinei de taine este clar că este într-o primă zi în care, într-o primă zi din perioada de mâncat a azimelor. Deci, sărbătoarea aceasta a Paștelui evreiești care dura, cum v-am spus, parcă aseară o săptămână. Iubiți credincioși, tema Iuda, deci eu voi puncta câteva lucruri, sunt câteva teme care vin unele după altele și eu voi puncta niște lucruri. Nu că nu facem comentariu cuvânt de cuvânt și verset de verset. Deci la tema Iuda, cât nu s-au zdrobit mințile așa zicând, ca să lege niște propoziții inteligente, explicative, despre acest derapaj. Gândiți-vă, era unul dintre cei 12 ucenici care au fost pe lângă Domnul, aveau misiunea lui, mai ciudățică așa în felul ei. Dar era o misiune care, cu care Iuda a funcționat acolo în grupul ucenicilor. Înțelegem că el era un fel de, ziceți-i, un fel de depozitar al banilor, un fel de bancă a grupului. Nu? Purta punga grupului. Ținea socoteala banilor. Nu putem face un inventar cine, nici nu m-am pregătit și nici nu se pare interesant să vedem cine ce a zis, cum a zis. Altă dată am mai spus unele sau altele despre tema aceasta Iuda. E o temă care stă, eu aș zice, în continuare nerezolvată în fața noastră, pentru ca să ne izbim și noi mințile de ea, pentru că asta ne arată un pericol în care noi ne putem afla, chiar dacă suntem sau am ajuns în intimitatea Domnului. Nu ne scutește această intimitate, această apropiere de Domnul, ca oameni religioși, nu ne scutește de posibilitatea unor derapaje, îmi place cuvântul. Asta înseamnă lunecuș și dezastru. Nu? Ce putem vedea? Ar trebui să înțelegem ceva totuși din tema Iuda, pentru ca să ne dăm seama care sunt punctele fragile, care ar fi aspectele fragile ale condiției noastre umane, în așa fel încât, chiar ajungând niște practicanți sau niște oameni care suntem în apropierea Domnului, să fim în continuare în pericolul de a aluneca până la trădarea aceasta îngrozitoare. Deci Iuda este personajul care se ocupă de bani. Iuda are o logică a banului, are o logică în cel mai bun caz caritabilă, în cel mai bun caz caritabilă, fiți foarte atenți, eu am o sensibilitate pentru treaba aceasta. Eu cred că am învățat, așa cred eu, poate că am învățat prost, sau nu, dar eu zic că mă duc cu învățătura asta mai departe, că cu o învățătură morală care se referă la caritate, nu ai acces până în săpundurile verticalității. Nu ai acces. E limitată. E limitată la o morală socială. Deci, aceasta pusă în coroborare cu tema judecății din urmă, când Domnul a socotit, sigur că e o tensiune din care se pot trage niște concluzii, dar credința nu este ușoară, vreau să spun. Credința nu e lineară. Credința e extraordinar de grea și de tensionantă, nu? Trebuie să accept să țin mâini lucruri care parcă se contrazic, nu? Deci, Iuda, cel puțin aparent, se duce într-o direcție caritabilă, că el are grijă de bani și el când vede că femeia a vărsat mirul pe capul Domnului, are o problemă. Zice, nu se putea, treaba asta era mult mai bine gestionată dacă mirul se vindea, femeia tot îl avea de dat. Știi, nu? Adică tot ai de dat banul, dă-mi el mie și fac eu ce vreau cu el, nu? Lucru pe care Mântuitorul l-a veștejit la timpul respectiv. Or, eu cred că sensibilitatea aceasta a lui față de bani, ocupația lui cu banul, îl duce în situația ca și trădarea lui să se traducă într-o negociere cu rezultat financiar. Deci sunt derapaje, sunt trădări de tot felul. Dar trădarea lui Iuda este o trădare grosieră, nu o trădare temperamentală și atât. M-am înervat pe conducător, cuptorul, să dau fac dreptul nu știu ce. E un calcul, e o negociere care se finalizează printr-un câștig financiar pentru el, pentru Iuda. Asta înseamnă o deliberare, dragii mei. Înseamnă că omul ăsta cu judecăție lui, cu nu știu ce, s-a așezat foarte bine. Și el, cel puțin un moment, o perioadă, un răstimp, el a fost cu sine comod, cum să spun eu, a fost cu sine împăcat în această situație în care el a negociat trădarea învățătorului său. Dezamăgit, neplăcut, impresionat, ce știu eu? Nu i-a mai plăcut Domnul acum la final? Nu știu. Dar faptul că a putut duce această despărțire a lui de Domnul până la a-l vinde pe bani, ăsta e un lucru extraordinar. Sfântul Luca de o explicație. Sfântul Luca de o explicație și vă rog să o reținem. Pentru că de-am luat tema Luca anul acesta, pentru ca să rămânem cu niște puncte cu care după aceea ne vom duce la alte sfinte evanghelii și avem puncte luminoase, puncte de sprijin ca picioarele unui pod, pe care se pot construi punți. Ce zice Sfântul Luca? Zice, Satana a intrat în el. Satana a intrat în el. Deci, aici nu-i vorba doar de niște ciudățenii de comportament uman. Evanghelistul lărgește orizontul, aduce lumea nevăzută și o prezintă cumva în țâșnirile ei, în intrările ei, în penetrările ei în lumea noastră. De data aceasta, lumea nevăzută, negativă, de întuneric. Satana a intrat în Iuda. Deci, sensibilitățile lui, fragilitatea lui sufletească în relația cu banii, l-a făcut vulnerabil față de o posesiune demonică. E de gândit asupra acestui lucru. Deci, de ce n-a intrat Satana și în alții, nu? De ce n-a intrat? Că zice Mântuitorul mai încolo, ce, când îi tema Petru, zice, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Deci e clar că e un război spiritual și nu se glumește cu el. Dar fragilitatea care îl face pe ăla să poată să-și facă toate ale lui, îi aparține omului. Îi aparține lui Iuda în cazul de față. Deci concluzia la ce am spus până acum, și dacă mă voi lungi cu fiecare temă tot așa, s-a ales praful de noi, că să ne apucă noaptea. Concluzia este că atunci când zici Satana, numești o realitate spirituală negativă, un dușman al ființei umane, un lucrător împotriva lui Dumnezeu pe teritoriul uman, care are ce are cu banii. Punct! M-ați înțeles? Punct! De aici încolo gândim ce vreți. Gândiți ce vreți mai departe. Tema a doua este tema Sfintei Împărtășanii. Este clar că suntem în zilele azimelor. Nu-ți poate explica nimeni. Experiența mea cu evreul nostru, sper că nu-i pe aici, experiența mea este că nici ei nu pricep și nu-i interesează. Că zice, păi ce faci? Zice, servim un par de vin și așa ceva. Adică eu am întrebat, dar ce faceți? Deci s-au depărtat ei înșiși foarte tare, dar știu că asta e perioada și 8 zile, zilele alea de Paște le numesc ei. Zilele azimelor, ei mâncau atunci azimă, istoria cu Marea Roșie, cu nopoțim să coacă aluatul, să-l dospească, să-l etc., totul făcut la grabă. Dar eu multă vreme m-am gândit că Paștele trebuie să fost numai în noaptea aia care evoca jertfa mielului pascal. Dar uite că zilele pascale ale lor sunt mai lungi, e o săptămână întreagă. Va mai mult, o săptămână plus o zi, deci 8 zile, de la 1 până la împlinirea lui 1 prin 8. Nu? Cum e și la noi, nu? Deci, suntem în zilele azimelor. Ce ne impresionează aici? Mântuitorul trimite 2 ucenici să pregătească. Știm cine sunt ucenicii. Ăsta e un câștig pentru noi. Sfântul Luca spune precis, în cunoștință de cauză. De unde eu știu, nu mă întreba. Petru și Ioan sunt trimiși. Deci nu-ți trimiți niște ucenici, cum am zice, unii de ăștia mai așa, mai de departe, știi, care trebuiau. Nu, îți trimiți oameni apropiați ai Domnului. Petru și Ioan sunt din cercul foarte apropiat, din care mai făcea parte și Iacob. Cercul celor 3, care sunt cu Mântuitorul și când grupul, restul grupului din 12 nu e cu Mântuitorul. Ei sunt permanent cu Domnul. Deci Petru și Ioan se duc. Iar semnalmentele pe care le dă Domnul aici îți dau de gândit fără să am explicație și nici nu mă lansez pentru că facem supoziții și cere multe cuvinte. E ca la Flori, când trimite înainte niște ucenici, poate tot pe aceștia, și vor găsi mânzul și așa mai departe și vor spune cuvintele și... Deci Mântuitorul îi trimite... într-o certitudine a relației lui cu aceia, stăpânii mânzului, într-o certitudine a relației lui cu omul, posesorul cenaclului, posesorul sălii unde avea să aibă loc cina acea de taină. Elementul ăsta zice, intrați în cetate, veți întâlni un om ducând un ușor cu apă. Deci asta e tulburător. E ca atunci când Mântuitorul l-a trimis pe Petru, apropo de banul care trebuia dat la daștie, du-te și aruncă undița, vei pescui un pește, scoate-l, taie-l în jumătate, vei găsi un ban, plătește impozitul meu pentru mine și pentru tine. Deci lucruri din acestea care te impresionează foarte omenește, așa zicând, deosebit. Mântuitorul lucrează și cu niște amănunte de viață omenească care sunt impresionante. Este clar că relația lui cu oamenii, relația lui cu lumea, nu se rezumă doar la relația cu grupul celor 12. Mântuitorul știe și de alții știu și de el, care nu sunt descriși în Sfânta Evanghelie. Sau ce vreți dumneavoastră să mai gândiți în legătură cu asta. Deci Petru și Ioan pregătesc Paștele, pregătesc cina aceea de Paști evreiești. Nu intrăm în amănunte, în ce era compusă, care era ritualul, câte pahare, cum, că era un întreg ritual care se făcea acolo. Mielul, mă rog, ce-o mai fi fost acolo? Nu asta ne interesează. Ne interesează că Mântuitorul are la Sfântul Luca și pentru noi este de mare sensibilitate treaba aceasta, dumneavoastră împreună cu noi aici, cu preoții dumneavoastră de aici la Slobozia. Sunteți o comunitate liturgică și euharistică. Nu orice parohie are ca lian principal al funcționării ei Sfânta Împărtășanie, dorul după Sfânta Împărtășanie, practicarea frecventării liturgiei și primirea Sfintei Împărtășanie. Dumneavoastră n-ați fi la slujbele noastre atât de prezenți dacă nu v-ați împărtăși. Asta mie mi-este clar în momentul în care ar veni un preot care zice stop, canoane aspre cu tare eliminat, nu mai veniți. Și nici dacă n-ar fi posibilitatea de a vă împărtăși, eu cred că anul viitor de un fi sănătoși, Părinte Grigore, când în noaptea de Paști vom spune, suntem doi preoți, vom împărtăși și noaptea de Paști, veți fi mult mai mulți în noaptea de Paști decât sunteți doar cu Părintele Moga de ani și ani de zile, când rămân cu doar o mână de oameni, nici cât într-o duminică obișnuită. În noaptea de Paști, la Marea Slujba Miei. Pentru că nu vă împărtășiți. Mie mi-e clar treaba aceasta. Dar n-am putut rezolva asta, nu? Deci sunteți o comunitate euharistică, clar, și asta e extraordinar de bine, e autentic lucrul acesta din punct de vedere al funcționării unei comunități creștine. Și deci trebuie să fiți interesați, trebuie să fiți sensibili la tema aceasta a Sfintei Împărtășanii, care la Sfântul Luca este aparte descrisă și în tradiția Sfântului Luca o găsim ca autor al Faptelor Apostolilor, o găsim descrisă și acolo, sau găsim descrisă la Sfântul Apostol Pavel, de asemenea, la Sfântul Apostol Pavel, care vorbește despre cina cea de taină, cum să spun, și aici vom vedea, adică se poate vedea legătura cu Sfântul Evanghelist Luca, care a fost ucenic. Bun. Ce spune Domnul? Aici citesc din nou. Zic, când a sosit ceasul, s-a așezat la masă cu apostolii cu el. Iuda, bineînțeles și el, nu? Negreșit. Și le-a zis, cu dor am dorit să mănânc aceste pași cu voi, mai înainte că eu să pătimesc, am vorbit anul trecut despre tema aceasta, nu mai revin la ea, că vă spun eu vouă că de acum nu le voi mai mânca până când se vor plini într-o împărăție a lui Dumnezeu. Citesc și comentez. Și luând paharul mulțumind le-a zis, luați-l și împărțiți-l între voi, că vă spun, de acum nu voi mai bea din rodul viței până ce nu va veni împărăția lui Dumnezeu. Încă nu rostește cuvintele cheie. E o pregătire. Deci la Sfântul Luca, descrierea cinei de taină are două etape. Una pregătitoare și una propriu-zisă. Una pregătitoare în care Mântuitorul se dezvăluie în fața ucenicilor și a noastră, ca unul care are program, adică știe, și-a propus, urmărește, lucrul acesta este un punct important în ce are el de făcut. Deci am așteptat cu dor să mănânc acest Paște, ultimul Paște. Că nu va mai mânca acest, până nu se va plini în împărăția lui Dumnezeu. Deci, ce se gândește despre asta? Sau, încă o dată, la partea cu vinul, zice, nu voi mai avea de rodul viței până ce nu va veni împărăția lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, relația între Sfânta Împărtășanie, între această cină de taină, care este Sfânta Împărtășanie Apostolilor și pe care noi o urmează să o practicăm ca ucenici ai Domnului, relația aceasta cu împărăția lui Dumnezeu este foarte clar indicată în textul de la Sfântul Evanghelist Luca. Abia acum vine și luând pâinea mulțumind, aflând și le-a dat zicând, acesta este trupul meu, cel ce se dă pentru voi, aceasta să faceți într-o pomenirea mea. Deci, textele acestea sunt păstrate în ritualul de slujire a Sfintei Liturghii, care este, de fapt, corpusul în care locuiește sau în care ființează taina cinei cele de taine, taina Sfintei Împărtășanii. La Sfântul Vasile cel Mare, lucrul acesta este foarte clar. Aceasta o să faceți într-o pomenirea mea. Deci de aici, Părintele Moga tot trage de aceste înțelesuri, ca să vă îmbogățiți relația dumneavoastră cu Sfânta Împărtășanie și să nu o limitați la interesele proprii pe care le aveți, duhovnicești, justificate, creștinești, cum vreți dumneavoastră, ci să o lărgiți în sensul în care a gândit-o Mântuitorul Hristos, că a face, a repeta cina de taină este a-L pomeni pe Domnul. Aceasta s-o faceți întru pomenirea mea. Că ori de câte ori veți mânca pâinea aceasta, veți bea parul acesta, știm din alte texte. Moartea mea veți vesti, învierea mea veți mărturi. Deci, despre trupul său așa și apoi imediat, asemenea și parul după ce au cinat, zicând, acest pahar este legea cea nouă întru sângele meu, cel ce se varsă pentru voi. Ar fi teme de traducere, teme de exprimare, teme... La ce mă întorc? La acest lucru ciudat, că e ultimul pas pe care Mântuitorul îl mănâncă cu ucenicii, după care urmează împliniri care se traduc ca venirea împărăției lui Dumnezeu. Vin împliniri, vin pliniri ale simbolurilor, ale acestor elemente pregătitoare pe care Mântuitorul îl numește plinire a împărăției lui Dumnezeu sau plinire în împărăția lui Dumnezeu, iar dincolo va veni împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că n-am pus stoarce toate sensurile. Eu prezint niște posibile conexiuni din care putem înțelege, de pildă, primul lucru, că noi când începem Sfânta Liturghie și Sfintele Taine, celelalte Sfinte Taine, zicem, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Binecuvântată este împărăția, deci relația Sfintei Liturghii cu împărăția lui Dumnezeu dă de gândit, pentru că Sfânta Liturghie în centru ei Sfânta Împărtășanie, pregătirea Sfintei Împărtășanie, repetarea cinei celei de taină și legătura ei, trimiterea Sfintei Împărtășanii, întemeiată acolo la cina de taină, în care Domnul își dă trupul său ca ucenicii să aibă o legătură cu trupul său prin pâine și cu sângele său prin vinul binecuvântat, lucrul acesta are o legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Deci ca și când noi așa putem ajunge, sau putem așa putem intra ca oameni care suntem pe pământ, putem intra în relație, în legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Nu pot spune mai multe. Că nu pot, că nu sunt gânduri destul de limpezi ca să mă duc mai departe. Vorbește despre trădător, zic, iată mâna celui ce mă vinde este cu mine la masă, și acum vine... Ucenicii încep să se întrebe cine să fie, cum să fie, care ar putea să fie acela și zice, s-a făcut între ei o neînțelegere, cine dintre ei s-ar părea să fie mai mare. Deci această izbucnire a unui prea omenesc al ucenicilor este într-un anumit fel pentru noi care pare că stăm departe și ne permitem să judecăm, să dăm note, este înfricoșătoare. Adică ne dăm seama că Mântuitorul vorbește, dezvăluie taine, numește tainic, bineînțeles, că vedeți bine că nu pot discuta liniar. Vorbește despre taine adânci care se vor desfășura sau vor adumbri, vor proteja toată istoria din acel moment până la sfârșitul veacului, cât va ține biserica, nu? Iar ucenicii au o temă prea omenească, cu care ei s-au confruntat și în timp ce Mântuitorul Hristos venea spre aceste lucruri, tema lor este cine-i mai mare? Cine-i mai mare? Deci cu Iuda a fost tema puterii, tema banului, cu ucenicii vedem că avem un alt derapaș care e lângă ei. Se împărtășesc sau împărtășit, tema lor e cine-i mai mare? Cine-i mai mare din ce privință? Cine-i mai mare cum? Cine-i mai sfânt, cine-i mai grozav, cine-i mai puternic, cine-i mai clarvăzător, cine-i cum, cine-i șef, cine-i patriar, cine-i preot obișnuit, cine-i preot la Slobozia și cine-i patriarh României sau protopopul sau care-s temele? Bineînțeles că-s teme omenești. Noi conviețuim cu aceste teme. Biserica este suprasaturată de această tematică. supra-saturată. Tema puterii, tema puterii de decizie, tema mama supărărilor de lucruri, nu? Deci cât de în răspăr cu problemele Mântuitorului Hristos în legătura lui cu lumea, cât de în răspăr sunt aceste preocupări ale oamenilor. Bine, nu putem zice că e rușine. Păi e rușine, dar uite că ucenicii erau acolo și tot bolnavi de tema asta sunt. Deci astea ne arată cât de grele sunt anumite slăbiciuni în structura noastră umană. Tema puterii. Nu? Zice, dă-i omului putere și atunci vezi de ce este capabil. N-ai putere, pari un om de omenie. Dă-i omului putere și ai să vezi de ce este stare să facă. Greu, foarte greu. Și gândiți-vă că toată lumea se luptă pentru a fi sus, pentru a fi... Deci, ce le spune Mântuitorul? Le spune cuvintele care le știm noi. Spune, eu luați aminte de la... Eu slujesc! Eu sunt cu voi unul care slujește! Și de la Sfântul Evanghelist Luca nu înțelegem foarte bine, pentru că nu ne-l descrie pe Mântuitorul Hristos decât în condiția de împărtășitor. El își dă trupul lui sub formă de pâine binecuvântată, euharistizată, la fraii căreia s-a rostit mulțumirea, și vinul și sângele sub formă de vin, și să înțelege că lucrul acesta ar trebui înțeles, citit, primit, ca o slujire. Pentru că ucenicii zice, dacă învățătorul nostru slujește, noi cum să ne punem tema aceasta că să fie mai mare? Care să fie mai mare? Petru să fie mai mare? Ioan să fie mai mare? Ăla mai mare? Patriarhul de la Roma sau patriarhul de la Moscova sau care să fie mai mare? Nu, cel de la Ierusalim sau cel de la Constantinopol. Până în ziua de astăzi sunt aceste teme. Nu? Deci, zice, mai mare e cel care slujește, zice, eu vă slujesc vouă. Și aici este o deschidere teologică extraordinară, teologico-biblică sau teologico-evanghelică. Pentru că, cum v-am spus și altă dată, să știți, la Sfântul Evanghelist Ioan nu e descrisă Sfânta Împărtășanie. Nu e descrisă. Nu e descrisă, ci la detalii. Nu e. Acolo nu descrie Sfântul Evanghelist Ioan decât spălarea picioarelor. Și în legătură cu spălarea picioarelor face Domnul aceeași lecție pe care o face aici Domnul imediat după cina cea de taină la Sfântul Evanghelist Luca. Deci aceste paralele, date ca să le înțelegi și să le priei în sufletul tău, destul de larg, destul de desfăcut așa ca să le poți cuprinde. Deci la Ioan nu e descrisă cina de taină, dar e lecția cu slujirea, pentru că el le-a spălat picioarele, cu detaliu e descrisă toată tema aceasta. La Sfântul Evanghelist Luca e cina cea de taină, foarte detaliat prezentată, cu pregătire și așa, și aceeași lecție despre tema conducătorului care în creștin trebuie să fie slujitor. Conducătorul în creștinism, în comunitatea creștină, este cel care slujește, nu cel care e slujit. Și atunci înțelegem că ceea ce spălarea picioarelor la Sfântul Evanghelist Ioan, aici este cina cea de taină. Deci să înțelegi cina cea de taină, asta v-am mai spus-o și în alți ani, dar e temă grea și merită sufletul nostru să aibă la îndemână această conexiune. Când te împărtășești, e ca și când Mântuitorul spală picioare. E un fel de a gândi despre câtă smerenie are Domnul în legătură cu noi. Noi ne împărtășim, dar să ne gândim și din partea cealaltă cum e. Nu ne gândim numai noi, ce primim noi, ce luăm noi, ce furăm noi sau ce ni se dă nouă, ci să ne gândim și la cel care dă. Cine este cel care dă? Cum am putea exprima gestul lui de a ne da nouă trupul și sângele lui în pâinea și vinul din Sfânta Liturghie? E o spălare a picioarelor, e o moarte și o înviere pe care o trăiește pentru noi. E o umilință maximă. El, conducătorul, să coboară ca să facă pentru noi treburile cele mai grele, cele mai de slugă, de rotă. Bun. Tema împărăției revine după Sfânta Împărtășanie, după cina de taine, și eu vă rânduiesc vouă împărăție, așa cum Tatăl meu mi-a rânduit mie, ca să mâncați și să beți la masa mea, într-o împărăția mea și să ședeți pe tronul jucând pe cele 12 seminții lui Israel. Lăsăm asta cu tronurile și cu judecata și luați numai aceste elemente, vă rânduiesc vouă împărăție, cum tatăl meu mi-a rânduit mie, spune Domnul, ca să mâncați și să beți la masa mea. Deci vă dați seama, încă o dată să sublinează legătura dintre Sfânta Împărtășanie, cina cea de taină în speță acum, pentru noi Sfânta Împărtășanie, și împărăția pe care Mântuitorul Hristos a întemeiat-o pentru ca să-i facă părtași pe oameni de împărăția pe care a întemeiat-o. O împărăție în care cele spirituale comunică cu cele materiale. Cele eterne sunt împreună tesute cu cele istorice. Că înțelegem că e o noutate această împărăție a lui Dumnezeu. Nu e ceva ce a fost, e ceva ce întemeiază Mântuitorul Hristos. Dacă celula și fibra sufletească și intelectuală vă ajută și țineți minte lucrul acesta, puteți urmări în textele citite tare la Sfânta Liturghie și veți vedea cum ce conexiuni puteți face cu textele care le citim în anaforaua liturgică, când se spune ca să, pentru plinirea împărăției lui Dumnezeu, să-mi fie mie această împărtășanie, pentru ce pentru împlinirea împărăției cerurilor, etc., etc. Deci asta e o temă în sine asupra căreia poate că ar merita odată să revenim pendelete. Pe urmă vine tema cu Simone, iată v-a cerut satana să vă cearnă ca pe grâu. E problema aceasta a războiului spiritual care s-a declarat împotriva ucenicilor. Pentru că ei sunt vulnerabili. Și ce m-am rugat pentru tine, Petre, ca să nu-ți pierzi credința, dar înțelegem că va avea o îndepărtare și când vei reveni, să ai grijă de frații tăi. Așa, iar e un lucru extraordinar, extraordinar, care se referă la faptul că noi ca oameni ne grozăvim, că suntem grozavi, dar noi, în general, atingem anumite maturități, anumite aptitudini mature din punct de vedere spiritual după ce am depășit ispite. Niciodată fără. Niciodată fără! Numai traversând ispite și reușind să te întorci din ele, dobândești o maturitate. Și cu această maturitate cere Mântuitorul Hristos lui Petru, care tipologia este personajul tipic pentru dimensiunea noastră omenească cu limitele ei, îi cere să aibă milă și să-și ajute frații. Cu maturitatea care o dobândești după ce ai trecut prin ispite, trebuie să ai înțelegere față de oameni. Noi de obicei nu suntem așa. Noi le tăiem gâtul. Dacă nouă ne-a reușit să postim 3 zile, dacă cineva nu postește, i-am pia gâtul. Nu se poate așa ceva. Dacă ne-a reușit să fim performanți, să venim duminică de duminică la biserică, ferească Dumnezeu să poți fi îngăduitor cu cineva care nu vine la biserică. L-ai tăiat, l-ai șters de pe listele, ce să mai vorbim. Ai început să vii la biserică la 50 de ani și ești o duritate împricoșătoare cu cel care la 35 de ani își permite să nu vină la biserică. Despre asta e vorba. Nu ne recunoaștem în... Tăi de mine, cum să ne recunoaștem? Suntem acolo! Ori Domnul i-a spus, zice, m-am rugat pentru tine ca să nu-ți piară credința, iar tu oarecând revenindu-ți, întărește-i pe frații tăi. Nu mai intrăm la cele cu punga, cu traista, cu nu știu ce, și aici ar fi niște lucruri interesante, pentru că e altceva decât le-ați cerut Mântuitorul altă dată. Ce iată aici două săbi, rugăciunea din grădina Ghetsimani. Relatarea lucanică despre rugăciunea din grădina Ghetsimani este specială. Comentatorii au spus, Luca a fost medic și ca medic el a putut să surprindă aspecte pe care alții nu le-au surprins. Nu știu, asta e o explicație, nu e o explicație. Cred că ar trebui mai degrabă să vedem faptul că aici tema aceasta cu rugăciunea din grădina Ghetsimani este dintre temele cele mai bulibășite în comentariile obișnuite ale oamenilor. unde preaomenescul de care suntem cuprinși, îl revărsăm asupra Domnului Hristos și gândindu-ne că acum am fi noi în situație, am pus-o pe seama Lui. Aceasta ca și comportamentul Domnului pe cruce. Deci comentariile sunt în general șchioape, șchioape. Comentariile adunate în 2000 de ani de comentarii teologice creștine și comentarii biblice și așa mai departe. Ia uite, Părintele Moga, ce deștepte, bă, ce deștepte, nu-i așa? Se ia de trântă cu comentariile oamenilor inteligenți și sfinți. Da, mă iau, da. Deci, la Sfântul Evanghelist Luca, rugăciunea din Ghetsiman este o luptă spirituală, este o luptă spirituală pe care noi ar trebui să o gândim și să o punem în legătură cu ispitirea de pe muntele Carantaniei. Nu putem astăzi, iar cine vrea să citească paralel textul de acolo și să vină din coace și să vadă această, de fapt, reapropiere a vrăjmașului care cu Iuda l-a făcut ferferită, vine și peste ucenici și cere drepturi ca în cartea lui Iov, că de-aia în cartea lui Iov o citim în zilele astea, cere dreptul de a-i lua la scărmăna și a da cu ei de pământ, ca să vadă au ceva sau n-au ceva, nu? Și în final vine și asupra Domnului. E ceea ce acolo la pustiul Carantane zice că vrăjmașul s-a depărtat până la o vreme. S-a depărtat până la o vreme. Poate că asta e vreba când l-a vin din nou, s-a apropiat din nou. Direct de Domnul. Direct de Domnul și acest lucru se vede din faptul că Mântuitorul se roagă, le spune și ucenicilor, rugați-vă ca să nu intrați în ispită. Aș vrea să comentez puțin asta, vă rog să aveți răbdare. Rugați-vă ca să nu intrați în ispită. Îți două înțelesuri aici. Pentru că se referă și la noi. Să ne rugăm ca să nu intrăm în ispită, adică zicem, Doamne, nu ne, cum zicem, și nu ne duce pe noi în ispită. Asta în înțelesul de examen. Doamne, nu spune mintea cu noi și ne pune la probă că suntem barbă. În sensul ăsta, nu că în sensul că Mântuitorul, că Dumnezeu face ispita. Nu ne duce pe noi în ispita, adică la proba, la examenul care trebuie să ne arată am învățat lecția sau nu? Bacaloreatul, nu? Nu ne duce, mai lasă-ne, mai învățăm, mai ducem, mai facem, mai dregem. Deci ne rugăm să nu cădem în ispită. Sau poți zice, te rogi și atunci nu cazi în ispită. Pentru că dacă te rogi, deci nu te rogi cerând de la Dumnezeu chestia asta cu ferirea de ispită, ci te rogi pur și simplu. Te rogi, intri în legătură cu Dumnezeu și intrând în legătură cu Dumnezeu ești protejat. Nu spun eu că omul care vine regulat la Sfânta Liturghie Duminica are ca un fel de halo, ca o plasă protectoare spirituală în jurul lui. Nu vine orice ispită peste el. Nu vine, mai ales când ești împărtășit. Când, deci, de aici toată tema liturgiei și a Sfintei Împărtășanii. Deci te poți ruga ca să nu intri în examenul cel greu, pentru care te simți că ești nepregătit, sau te rogi pur și simplu. Și rugăciunea înseamnă să intri în legătură cu Dumnezeu, să vorbești cu Dumnezeu și această legătură cu Dumnezeu implicit ferește de ispită. Deci le spune ucenicilor, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Nu s-au putut ruga, au adormit, zice Sfântul Luca, cuprinși de întristare. Deci tristețea, supărarea atât de grea încât n-au putut suporta, omenește a fi clacat și prin somn, somnul i-a protejat de tensiunea extraordinară a momentului. Domnul a fost singur. Domnul a fost singur. Singurătatea Domnului o temă în sine, nu o dezvoltăm acum. Mântuitorul zicea, Părinte de voiești, depărtează varul acesta de la mine. E tainic de tot. Gândiți-vă că înțelesul acestui paha, înțelesul acestei exprimări este ceva care se consumă ca limbaj între Fiul lui Dumnezeu și Tatăl Ceresc. Nu este o adresare în care îi spune părintelui Moga, Părinte Moga, vezi când citești cu tare, cu tare, tu ești om și așa. Domnul nu spune ceva, nu ni se adresează nouă oamenilor. Este ceva ce ține de intimitatea tainelor intradivine. E între Fiul și Tatăl. exprimarea aceasta, ce poate însemna în limbajul fiului adresându-se tatălui, depărtează nevarul acesta. O spun ăștia, nu domnule, durerea, suferința, crucea care urmează, așa mai departe. Te poți gândi foarte tare la singurătate sau te poți gândi cum sugerează că de cineva mai pătrunzător, zice, însăși perspectiva morții iminente înainte de crucificare. Perspectiva morții iminente înainte de crucificare, adică să cedeze trupul lui la această tensiune extraordinară, să cedeze dimensiunea sa omenească și el să nu poată duce drumul calvarului până la capăt, drumul acela care simbolic a fost propovăduit în tot Vechiul Testament și care trebuia să aibă punct final moartea pe cruce. Nu moartea aceasta înainte de vreme. Și zice mai departe, și în luptă cu moartea fiind, Domnule, și în luptă cu moartea fiind, spune Sfântul Luca. Noi spunem așa, Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol a usurpat. Așa zicem. Sau zicem, Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând-o. Cu moartea lui pe moarte călcând-o. Nu simțiți nevoia când zici moarte să înțelegi că e o ființă? Nu e un fenomen abstract, e o ființă. Se lupta cu moartea. Aici cred că trebuia scris cu mă mare. Deci, o luptă spirituală cu moartea, cu ființa care produce moartea, cu purtătorul morții, cu forțele demonice care poartă moartea și care se cheamă Satana. Satana se cheamă. Deci, lucrătura satanică cu banul, cu nu știu ce, un aspect, gândiți-vă la îndrăcitul din Gadara, când i-o lăsa pe aia să facă ce vor, omoră porcii. Deci, forțele demonice produc moartea. Intenția lor să producă moartea. Permanent ceva să opune în ființa umană acestei lucrături a morții. Deci Mântuitorul se luptă cu moartea. Zice, și în luptă cu moartea fiind, cu mai mare stăruință se ruga și sudoarea lui s-a făcut la niște picături de sânge ce cădeau pe pământ. Această descriere ar trebui să o avem în fața ochilor, să ne dăm seama că este o exprimare extraordinar de clară. Aici vorbește despre niște realități. Sudoarea lui se văcuse ca picăturile de sânge ce cădeau pe pământ, în luptă cu moartea fiind. Bine, comentează unii, domnule, asta îi caracterizează agonia, adică exact ceea ce noi numim lupta cu moartea și așa mai departe, dar să fie în luptă cu moartea, să fie în luptă cu moartea, nu cu fenomenul morții, cu slăbiciunea morții, că a ajuns la capătul puterilor și așa mai departe, ci cu moartea, cu o realitate spirituală care vrea să producă moartea. Îl atacă pe Domnul în acest moment. Zice, și un înger venind îl întărea. Iar un înger din cer i s-a arătat și îl întărea. Ridicându-se din rugăciune a venit la ucenici și a găsit adormit de întristare. Și a zis, de ce dormiți? Sculați-vă și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Deci, iubiți credincioși, nu duc mai departe, bineînțeles că aici m-am oprit și cu citirea. Intenția mea a fost ca, parcurgând textul de la Sfântul Luca, să vedem aspecte care nu sunt în alte Sfinte Evanghelii, să le scot în evidență și, de asemenea, să legăm mai ales de aceste aspecte anumite gânduri care puse în sufletele noastre, în speranța mea, în ideea mea despre ce fac eu cu dumneavoastră, ar însemna că îl facem pe Mântuitorul Hristos mai prezent cumva în sufletele noastre, pentru ca, uitând de moment, acum în aceste zile speciale din an, uitând pe moment de temele noastre care sunt permanente și așa mai departe, să conștientizăm o dată în plus lucruri care țin de această lucrare a Domnului teribilă, teribilă din săptămâna patimilor. Amin? Iertați-mă pentru lungimea cuvântului.